Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 1-ноябрь күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алтыруудамын, алдыдагы жарым саатта. Укук коргоочу Чолпон Жакупова президентке ачык кат жолдоп, соттордун ишин жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алууга чакырды.
Мамлекет башчыга бир иштин мисалында гана кайрылып, соттук иштер жылдап жүрөрүн жана мыйзамда көрсөтүлгөн акыйкаттыкты таппай жатканыбызды көрсөткүм келди.
Кыргызстанда өткөн 9 айда эле 5000 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 6000 ашуун жаракат алып, 500 жакын киши көз жумган. Мунун себеби эмнеде?
Айыртеңки күнү бирөөсү жол кырсыктан каза болсо жөн эле тытынып калышат. А баарыбыз жапа тырмак реформага барбасак, бүгүн гайын урушабыз, а система өзгөрбөй эле.
Алдыда сизди мына ушул кызыктуу баяндар күтөт. Биз ошондой эле бүгүн кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шайлообек Дүйшеев менен бирге серп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Иса Өмүркуловту катардан чыгарды. КСДПнын катчылыгы тараткан билдирүүдө 31 октябрда КСДПнын саясий кеңешинин жыйыны өткөн айтылат. Анда Өмүркулов партиянын максаттарына жана уставына каршы иштерди жасаганы үчүн ушундай чечим кабыл алынганы белгиленген. Маалыматка караганда жыйында 2019-жылдын 6-апрелинде партиянын кезектеги курултайын чакыруу макулдашылган. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина КСДПнын төрагасынын орун басары болуп тандалган. Ушул тапта парламенттеги КСДП фракциясын жетектеп жаткан Иса Өмүркулов партиядан чыгарылганы тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин КСДП ушундай эле негизде депутаттар Жанар Акаевди, Кожобек Рыспаевди катардан чыгарган. Казакстанда Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун соту 2-ноябрда уланат. Бул тууралуу Кыргызстан фракциясынын өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Аталган фракциянын депутаттары бул сотко катышып, мониторинг жүргүзүүнү көздөп жатканын депутат Нурбек Алимбеков билдирди.
Биздин дагы өкүлдү катыштырганга аракет жасап атабыз. Ошол негизги жаңылык, башка жаңылык жок. Эми ар түрдүү болуп атпайбы, бул жерде көрдүңөр го, алар биздин жаран деген дагы версиясы бар да. Ошон үчүн бул жерде эч нерсе айта албайбыз ал. Алардын өзү биздин жаран экен деп чыгарышпадыбы? Эртең ошо сотту болсунчу, ошого бизден өкүлдөр катышат. Ошондон кийин дагы көбүрөөк информация бере алабыз.
Быйыл февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу менен кошо Кыргызстандын дагы эки жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. Мунун да Казакстандын тышкы иштер министрлиги Дамирбек Асылбек уулунда казак паспорту бар экенин билдирген. Кылмышка шектүүнүн туугандары казак жарандыгы тууралуу маалыматты ойдон чыгарылган деп эсептеп, мурдагы депутатка карата өөч алуу жүрүп жатканын айтышкан. 37 жаштагы Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015-жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган. Таджикстанда чек ара аскер башкармалыгы Тажик Ооган чек арасындагы кол салуу фактысы боюнча кызматтык иликтөөнү аяктады. 26 августта Таджикстандын Ооганстан менен чектеш Фархор аймагынын 3 тургуну Нива автоунаасы менен баратканда ок атууга кабылган, экөө мерт болуп, бирөө жаракат алган. Кызматтык териштирүүнүн жыйынтыктарына караганда кол салуу Талибан кыймылынын жоочулары тарабынан эмес, маңзат аткезчилеринин белгисиз тобу тарабынан жасалган. Бирок Тажик Ооган чек арачылары алардын ким экенин азырынча тактай элек. Бишкектин район аралык соту бүгүн коопсуз шаар долбоору боюнча ишти карай баштайт. Жогорку соттун батма сөз кызматы билдиргендей, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссиянын чечимине каршы сотко кайрылган. Комиссия буга чейин долбоорду ишке ашыруучу катары тандалган орусиялык Вега компаниясы тууралуу талапка жооп бербейт деген чечим чыгарган. Ал эми комитет Вега компаниясы мыйзамдуу тандалган деп эсептейт, маселени сот аркылуу чечүүнү көздөп жатат. Быйыл 4-сентябрда коопсуз шаар боюнча өткөн 5-тендерде орусиялык Вега компаниясы утуп чыккан эле. АКШ чет өлкөлүк пропаганда менен күрөшүү үчүн 40 миллион доллар бөлдү. АКШ мамлекеттик департаменти билдиргендей, бул акчаны глобалдык өз ара аракеттенүү борбору алды. Мекеме Орусия, Иран жана Кытай сыяктуу өлкөлөрдүн маалыматтык таасиринен коргоо чараларын камсыздоого жооптуу. Глобалдык өз ара аракеттенүү борбору Барак Обама президент болуп турганда түзүлгөн, ал АКШ мамлекеттик департаментинин түзүмүнө кирет. Башында бул борбор көптөгөн өлкөлөрдө тыюу салынган ислам мамлекети террордук тобунун пропагандасына каршы күрөшүү менен алектенген. 2017 жылдын башында уюм Орусия боюнча да иштей баштаган. АКШда Орусиянын президенттик шайлоолорго ыктымал кийлигишүүсү иликтенүүдө Москва бул айыптоолорду четке кагып келет. Арменияда бүгүн премьер-министрликке талапкерге добуш берүүнүн экинчи айлампасы өтөт. 24 октябрда Армениянын парламенти добуш берүүнүн биринчи турунда Никол Пашинянды премьер-министрлик кызматка шайлаган эмес. Парламенттеги ЕЛК фракциясы талапкерлигин көрсөткөн Пашинян өкмөт башчылыкка жалгыз талапкер болгон. Пашинян кызматтан кеткенин 16 октябрда жарыялаган. Ал мындай кадамга учурда экс-премьер-министр Серж Саргсяндын республикалык партиясы көпчүлүк добушка ээ болгон мыйзам чыгаруу органын таратып, мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүп үчүн барган. Эми бир жума ичинде жаңы премьер-министр шайланбаса, өлкөнүн парламенти таркап, декабрдын биринчи жарымында мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүүгө тийиш. Лос-Анжелесте Азия кинолорунун фестивали бүгүн аяктайт. Кыргызстандык режиссер Руслан Акундун Көк Бөрүү тасмасы Лос-Анжелесте өтүп жаткан эл аралык кинофестивалдын алкагында 30 октябрда көрсөтүлдү. Ага чейин режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык фильми көрсөтүлгөн. Фестиваль 24 октябрда Лос-Анжелестин Калвер Сити шаарында башталган. Быйыл 4-жү жолу өтүп жаткан иш-чарага катышып жаткан тасмалардын көбү Оскар жана Алтын Глобус сыйлыктарына атсалышып жатышат. Ошондой эле 30 октябрда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата залкар жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган 3 тасма көрсөтүлдү. Кинофестиваль Жогорку Кеңештин депутаты режиссер Садык Шернияз тарабынан негизделген.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган айрым жаңылыктарга берүүбүздүн жүрүшүндө кененирээк токтолобуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 1-ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жана кар жаайт. Чүйт, Алас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда Ысык Көл ойдуңунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Нарында 0+6, Таласта 0+5, Ошто, Баткенде жана Жалал Абадда 4-9, Ысык Көлдө 2-7 градус болот. Бишкекте жаан жаап жатат, ал карга кар жаап жатат. Абанын температурасы күндүз 3-5 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылган айрым кабарларга тереңирээк токтолобуз. Укук коргоочу Чолпон Жакупова президентке ачык кат жолдоп, соттордун ишин жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алууга чакырды. Мыйзамсыз чечим чыгарган судьяларды жоопкерчиликке тартуу сунушун айтты. Анткени менен чыгарган чечимдер үчүн сотторду жоопко тартуу сот бийлигинин өз алдынчалыгын жоготот деген пикирлер дагы бар. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат жолдоп, соттордун ишине, мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл жок болуп жатканын белгиледи. Муну менен катар мыйзамсыз чечим чыгарган судьялардын жоопкерчилиги тууралуу да маселени козгоду.
Просто на примере одного дела я демонстрирую, насколько дорогостоящий.
Мамлекет башчыга бир иштин мисалында гана кайрылып, соттор бизге абдан кымбат турарын, соттук иштер жылдап жүрөрүн жана мыйзамда көрсөтүлгөн акыйкаттыкты таппай жатканыбызды көрсөткүм келди. Райондук, шаардык, жогорку соттун жана конституциялык палатада каралганын эске алсак, биздин иш боюнча 34 судья иштептир. Азыр жаңы ачылган жагдайларга арыз жазсак дагы эле ошол көрүнүш болот. Бирок сот системасындагы ушундай уюшумсуз иштерден улам биздин бюджетке эч качан акча жетишпейт. Анткени баягы эле иш ондогон соттор карайт. Анан акыйкаттык чечим чыкпаса кайра башташ керек болот. Ушинтип жүрө бересиң.
Сөз 2017 жылы ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза KG сайтына президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын жана абийирин коргоо боюнча 5 туу арыз жолдогону жана ага карата соттун чечимдери туурасында болуп жатат. Октябрь райондук соту Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Бул чечимди шаардык жана жогорку сот күчүндө калтырган. Бул иштер бардык соттун инстанцияларында каралып өтүп, алар аткарыла баштаганда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Жакупова менен Идиновдон өзүнүн материалдык доосун чакыртып алган. Буга чейин жогорку соттун конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар-намысын анын макулдоосуз коргой албайт деген чечим кабыл алган эле. Анда тең укуктуулук принциби одоно бузулуп, айыпталып жаткан тараптар келтирген далилдерге юридикалык баа берилбей келген деп эсептейт укук коргоочу Чолпон Жакупова. Соттордун чечими мыйзамсыз болгонун ким аныктайт жана ал кантип далилденет? Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронколова сотторду саясий куралга айлантуунун жолдору бар экенин белгилеп жатат.
Бир пункт бар да, мыйзамдын одоно бузулушу дегенчи. Факат туура эле азыркы күндө соттор мыйзамсыз чечим чыгарды деген эме менен жокко тартып атат. Туура мыйзамсыз чечим чыгаргандан жокко тартылыш керек деп колдойм десең, ушул берене менен бүт эле баарын эле жазыла берсе болот да, ушундай коркунучу бар да. Анан кийин соттун кетпеген катасын мыйзамсыз деп мисалы прокуратура жоопко тартканда, алар ким эле соттун чечимин мыйзамсыз деп ага баа берги дейчи. Анда соттун көз карандысыздыгын биз жок кылып коюп атпайбызбы? Прокуратурадан көз каранды кылып коюп атабыз да.
Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясы соттордун мыйзамсыз чечимдери башкы прокуратура тарабынан текшерилип, анын корутундусунун негизинде гана чара колдоно алат. Сот департаментинин маалымат катчысы Назира Садыгалиеванын белгилешинче, тартип комиссиясынын сунушу менен быйыл бир катар судьялар ишинен мөөнөт номурда бошотулду.
Тартип комиссиясы алар иштеп атат, сунуштарды бере алат, ошо башкы прокуратурадан келген сунушту карай алат. Мыйзам чегинде эмелер бузулуулары болсо, аны жогорку соттун төрайымы да тартип комиссиясына кайрылып чара колдонууну сурана алат. Ал эми тартип комиссиясы соттун чечимине карата чара колдоно албайт.
Анткени менен тартип комиссиясынын ишин сындагандар да жок эмес. Укук коргоочулар көп учурда эскертүү берүү менен чектелип жатышканын белгилеп келишет. 30-октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Москва райондук сотунун судьясы Марлес Феликсти кызматтан бошоткон жарлыкка кол койду. Буга чейин соттор кеңешинин тартип комиссиясы Феликсти кылмыш жоопкерчилигине тартууга башкы прокурорго макулдугун берген. Анын эмненин негизинде айыпталганы азырынча белгисиз. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов соттун бардык инстанцияларына президиумду кайра түзүү зарыл деп эсептейт.
Президиум ошо жогорку соттун коллегиялары чыгарган чечимди дагы оңго түзөп койсо болот болчу. Жокко чыгарып койсо дагы болот болчу. Азыр алардын баарысын жокко чыгарып турушкан да баягы. Ал Баки учурунда ошондой болчулган. Баягы эптеп биринчи инстанциядан облус сот, Верховный сотко жеткирип алса болду.
Коомчулукта эң көп нааразылык да сот тармагына айтылат. 18-октябрдагы сот жана укук тартибин коргоо органдарынын жетекчилери катышкан жыйында президент Сооронбай Жээнбеков алдыга коюлган маселенин баарын чечмейинче тынч уктайм деп ойлобогула деп билдирген. Эми коомчулук мына ушунун жыйынтыгын күтүп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маек менен улантсак, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгарууну чечти. Бул теманын тегерегинде буга чейин КСДПнын катарынан чыгарылган дагы бир парламент депутаты Жанарбек Акаев азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова сөзгө тарткан.
Айтсаңыз, ушул КСДПнын Иса Өмүркуловду партиядан чыгарганын жарыялаганы эмнеден кабар берет?
Биз азыркы ушул Атамбаевтер менен азыркы бийликтин ошол эле парламенттеги фракциянын ичиндеги тирештин мындай ачыкка чыкканын байкасак болот да. Бул эми баягы парламенттеги депутаттар үчүн саясатчылар үчүн күтүлгөн эле кабар болчу. Бул биз үчүн күтүүсүз кабар эмес, эч кандай. Анткени Иса Өмүркулов азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун командасына ыктап, ошол эски досу Атамбаевден алыстап, анын үстүнө жакында эле ушул Атамбаевсиз СДПК деп жүргөн жанагы топту кабыл алып, алар менен сүйлөшкөнү бул Атамбаевдин катуу ачуусуна тийди окшойт. Бул тиреш күчөй берет. Мындан ары мындай 2020-жылкы парламенттик шайлоо жакындаган сайын СДПК партиясы бул кимдики болот, аягында кимде калат? Бул бийликтин партиясы, ошол эле Сооронбай Жээнбековду ыктаган саясий топтордун партиясы болобу, же Атамбаевдин өзүнүн партиясы болобу деген маселе азыр күн тартибинде турат. Азыр партиянын тагдыры талашка түштү. Ал ким тарапта болот белгисиз.
Ушул 20 жылдык тарыхы бар партиянын мындай абалга кептелишине эмне себеп болду?
Партия бул эми баарыбызга түшүнүктүү. Мына эки ошол экс-президент менен жаңы президенттин Жээнбеков менен Атамбаевдин көп маселе боюнча пикир келишпей, мына алардын ажырымы соңку кезде баарыбызга белгилүү болуп калды. Алардын позициясы бири бири менен мындай ынанбай калды. Ошол макагында мына Атамбаевдин жакын тааныштарым камоолор болду, аягы келип мына ушуга кептелди да. Азыр эми бирок Атамбаевда башка эч кандай саясий тактика жок, коркута энесе рычагы жок, электораты жок, болгону ушул береке телеканалы менен жанагы акчасы бар. Акчасы бар, анан андан башка ошол партиясы менен гана полицаев менен улам жыйын кылып ошол бирөөнү партиядан чыгардык деп коркутуу менен гана рычаги болгон ошол. Башка эч кандай Атамбаевде азыр бийлик жок. Ошол эле учурда партиядан чыгаруу бул саясаты бар үчүн азыр Кыргызстанда коркунучсуз эле эмес. Керек болсо жыл сайын, беш жыл сайын партия алмаштырып жүрсөт, ошон үчүн партиядан чыгып калуу бул саясатчы үчүн азыр мындай трагедия деп кабыл албайбыз да эч ким.
КЗП Иса Өмүркулов партиянын максаттарына жана уставына каршы иштерди жасаганы үчүн чыгарылды деп жатат. Ал кандай максат жана кандай иштер эле? Мисалы, буга чейин дагы ушундай эле жүйө менен партия курамындагы депутаттарды катардан чыгарган учурлар болгон да.
Өмүркуловдун буга чейин эле ушул Атамбаевка болгон менин билишимче таарынычы болгон, анткени бул киши партияны түзгөндө ушул алдыңкы ондукка дагы кошкон эмес Өмүркуловду. Андан кийин бул киши бир канча жолу премьер министр алмашты, спикер алмашты. Бул же мени спикер же премьер министр кылат деген ойдо жүрсө керек, бирок Атамбаев бул кишиге андай кызматтарды ыраа көрбөдү да. Ошон үчүн Өмүркуловдун таарынычы болчу. Ошон үчүн азыр СДПК менен мындай Атамбаев менен ачык тирешүүгө өттү, анткени буга чейин таарынычы болгон.
Ошол эле кезде Иса Өмүркулов фракция лидери болуп жүрбөдүбү?
Фракция лидери болуп жүрдү, эми фракция лидеринде көп бийлик жок болчу. Ошол эле убакта аны таарынтпайын деп мындай биротоло сүрүп салган жок, бирок өзүнүн мындай кармап жүрдү да жанында. Бирок азыр бул жерде эң талаштуу маселе менимче эртең бүртү күндөн бул маселе ачыкка чыгып бир канча пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Бул жанагы саясий кеңештин кворум маселеси. Анткени менин билгенде буларда бир 31 мүчөсү бар партияда. Ошонун 31дин бир 16 чогулду дегенге мен ишенбейм мисалы. Анткени менин билишимче алардын көпчүлүгү саясий кеңештин көпчүлүгү Атамбаевдин азыркындай саясий максаттарын ишке ашырууга катышуудан баш тартышып, алар президент Жээнбеков тарапка өтүп кетишкенин мен мындай билем да. Ошон үчүн алар 15 адам топтой албайт, ишеним каттарын чогулткан күндө дагы ага жетпейт. Менимче булар 5-6 киши менен гана өткөрүп туруп ушундай бир жарыя кылып коюшу мүмкүн. Бул бунун легитимдүүлүгү өзүнчө бир маселе жаратат.
Эми аны ким ачыкка чыгарышы керек? Иса Өмүркулов фракция лидерлигинен кетеби эми?
Муну эми менимче азыр ошол полицейеттин мүчөлөрү, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары сөзсүз түрдө бул маселеге кызыгат, анткени алар каалагандай чыгарып атышы мүмкүн да эми. Бирок ошол эле убакта бул Кожо Кыргызбаевдер жакында чыгарып комитеттин төрагалыгынан кетиш керек деди, ал эч кандай кеткен жок. Бул деле Өмүркулов деле мындай чымын чакпагандай эле кабыл алып аткан деп ойлойм да мен. Бул эч кандай саясий кырдаалды өзгөртпөйт, болгону коомчулукка ушул ажырымды ачыктап койду деп ойлойм.
Кадырман угарман, сиз жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев менен болгон маекти тыңдадыңыз. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан социал демократиялык партиясы Иса Өмүркуловду партиядан чыгарды. Тажикстанда чек ара аскер башкармалыгы тажик ооган чек арасындагы кол салуу фактысы боюнча кызматтык иликтөөсүн аягына чыгарды. Бишкектин район аралык соту бүгүн коопсуз шаар боюнча ишти карай баштайт. АКШ чет өлкөлүк пропаганда менен күрөшүү үчүн 40 миллион доллар бөлдү. Армения бүгүн премьер-министрге талапкерге добуш берүүнүн экинчи айлампасы өтөт. Кыргызстандык режиссер Руслан Акындын Көк Бөрү тасмасы ушул күндөрү Лос-Анжелесте өтүп жаткан эл аралык кинофестивалынын алкагында 30-октябрда көрсөтүлдү. Бул кабарлардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы окуя аласыз. Ал эми азыр эл аралык баяндарга кезек берсек, Орусия 2019 жылдан тарта миграциялык саясатын жаңыларын жарыялады. Анын арты менен эң оолу орус улутундагыларды жана кандашмын дегендерди өзүнө тартууну көздөдү. Бул үчүн аларга жарандык берүү жеңилдетилерин убада кылынды. Ал эми орус тилин билген башка элдин өкүлдөрүнө мигранттарга мамиле кандай болот деген суроо жарылат. Ошогон ондогон пункттан турган документтин маңызын Али Токтокунов айтып берет.
Москвада мекендештер конгресси өтүүдө. Ага 100 чамалуу өлкөдөн өзүн орус элине кандаш, Орусияны түпкү мекен эсептеген өкүлдөр катышып жатышат. Конгресстин ачылышында президент Владимир Путин 2025 жылга чейинки миграциялык саясатын жаңылаганын жарыялады. Бул документ ириде орус улутундагыларга өлкөгө кирүү, жарандык алуу сыяктуу процесстерди жеңилдетүүнү көздөйт.
Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа.
Ал чет өлкөдөгү журташтарыбыздын Орусияда туруктуу жашаганга көчүп келиш үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Ошондой эле кирүү жана жашоо, иштөө, орус жарандыгын алуу боюнча так эрежелерди түзүүгө багытталган.
В этой сфере, о которых...
Негизи Орусиянын миграциялык саясатын түздөгөн документ 2012 жылы жазылган. 2025 жылга чейин иштеши керек болчу. Бирок чукул жаңыртууга өзөктүү себептердин бири геосаясий реалдуулуктун өзгөрүүсү деп жооп беришти Коммерсант гезитинин бийликтеги булактары. Акыркы жылдары Орусиянын Украина, андан ары Батыш менен мамилеси абдан начарлаганы белгилүү.
На Украине, что греха таить, мы знаем об этом, в странах Балтии, в ряде других государств.
Жашырганда эмне? Украинада, Балтика өлкөлөрүндө жана башка мамлекеттерде тарых кайрадан жазылып атат. Эстеликтерге орус тилине каршы күрөш жүрүп жатат. Адамдарды коркутуп террор кылып жатышат. Биз силердин укуктарыңарды, кызыкчылыгыңарды чечкиндүү коргойбуз. Бул үчүн баардык эки тараптуу жана эл аралык механизмдерди колдонобуз.
Поддержки и защиты прав соотечественников проживающих.
Деди Путин. Расмий маалыматка ылайык, ошол 2012-ден 2017 жылга чейин миллиондон ашуун киши Орусиянын жарандыгын алышкан. Алардын 525 миңи ыктыярдуу көчүп барган мекендештери. Коммерсантка маек берген аткаминерлер миграциялык жаңы саясат миллиондогон адамды тартууга шарт түзөт деп жатышат. Мунун натыйжасында орус бийлиги демографиялык маселени чечүүнү, тагыраак айтканда калк санын көбөйтүүнү дагы көздөйт. Орус улутундагылардан кийин башка славян тектүүлөргө артыкчылык берилет, андан соң орус тилин жакшы билген өлкөнүн экономика, илим, маданият сыяктуу тармактарына салым кошууга жөндөмдүү башка улуттун өкүлдөрүнө жол ачылат тилет.
Бул Али Токтокуновдун баяны болду. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Кыргызстанда өткөн 9 айда эле 5000 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 6000 ашуун адам жаракат алып, 500 жакыны көз жумган. Башкы прокуратура өрө учурган мындай көрсөткүчтүн себебин жол коопсуздугун кепилдеген мыйзамдардын сакталбай жатышы менен байланыштырды. Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча эң көп жол транспорт кырсыктары Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында катталган. Быйыл 2018 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча 5118 жол кырсыгы болуп өткөн. Былтыркы жылдын 9 айында 4463 жол кырсыгы катталып, жалпы көрсөткүч быйылкы жылдын мына ушул мезгилине караганда 148 фактыга аз катталган. Анын ичинен былтыркы жылдын 9 айында 603 адам каза тапса, быйылкы жылдын 9 айында 458 киши жол кырсыгынан көз жумган. Быйылкы жылдын 9 айында 6299 адам жол кырсыгынан ар кандай жаракат алса, былтыр мына ошол мезгилде 6798 киши кырсыктаган. Жол кырсыгы боюнча 265 кылмыш иши козголуп, 4710 материал боюнча иш козгоодон баш тартылган. 141 материал учурда текшерилип бүтө электиги айтылды. Былтыр 2017 жылдын жалпы жыйынтыгы боюнча 907 адам жол кырсыктарынан каза тапкан. Анын арасынан 400 адам жаш балдар болгон. Кыргызстандын жолдорундагы мына ушундай үрөй учурган абалдан улам быйыл жыл башында башкы прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодогу мыйзамдуулуктун сакталышын текшере баштаган. Прокуратура органдары жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгын, автоунаалар менен айдоочулук курамдык каттоо департаментин жана айдоочулар мектептерин текшере баштаган. Натыйжада мыйзам бузууларды оңдоо боюнча 226 прокурордук чара көрүү актысы жазылган. Анын ичинде 34 кылмыш иши козголуп, 13 административдик чара көрүлгөнү белгиленди. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы туруу бөлүмүнүн прокурору Чыңгыз Айдаров айдоочулук күбөлүк берүүдө үрөй учурган коррупциялык кылмыштар ачылганын билдирди.
В ходе же проверки департамента регистрации транспортных средств и водительского состава.
Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдарды каттоо боюнча департаментти текшерүүдө соттун чечимдери менен айдоочулук укуктан ажыратылгандарга жана психикалык жактан жабыркаган адамдарга айдоочулук күбөлүктөрдү берген үрөй учурган фактылар ачылды. Мына ошондой адамдар айдоочулук укук берген күбөлүк алууга такыр болбойт болчу. Мына ушундай көрүнүштөргө байланыштуу 20 кылмыш иши козголду. Алардын айрымдары учурда жарым жартылай тергелип, кээ бирлеринин кылмыш иштери азыркы учурда жарым жартылай соттун кароосуна өткөрүлүп берилүүдө.
По итогам данных проверок возбуждено 20 уголовных дел, которые частично расследуются, частично уже направлены в суд и находятся на стадии рассмотрения.
Бирок прокурор психикалык жактан оорулуу адамдарга жана автоунаа айдоо укугунан ажыратылган жарандарга айдоочулук күбөлүк жазып берген кылмыш фактылары кайсы мекемелерде катталганы жана жалпысынан бул боюнча канча кызмат адамы жоопко тартылганы туурасында толук маалымат берген жок.
Кадырман угарман Кубанычбек Жолдошовтун бул макаласы Азаттык чекит орг сайтында жол кырсыктары үрөй учурган сандар деген аталышта жарык көргөн. Ал эми азыр кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз гезиттери жарык көрдү. Азия Ньюс гезити Бакыт Төрөбаев дагы ойуп берди деген, Кыргызстан балдардын энелердин өлүмү боюнча биринчи орунда деген, Бабановдун бийликти алдоого болгон фокустары ишке ашпай калды деген, убагында Ыразаковду, Усубалиевди да Атамбаевдай аралашкан деген, министр Нурбек Мурашев бүткүл дыйкандардын убалына калды деген баш темалар менен ачты. Депутат Алы Карашевдин өкмөттө базардагыдай божомол эмес конкреттүү программа болушу зарыл деген, экс депутат Равшан Жээнбековдун курултайга президент Жээнбеков катышса өзүнө пайдалуу болмок деген, депутат Исхак Масалиевдин Русгидро маселеси мамлекеттик деңгээлде чечилиши шарт деген, депутат Кожобек Рыспаевдин тесистеги чындыкка акыры жетебиз деген, депутат Кенжебек Бокоевдин күнөөлүүлөр жазасын алмайынча бизде калыстык болбойт деген маектери басылды. Кундуз Жолдубаеванын Алмазбек Атамбаев саясий күрөштө Али Башта элек деген маеги жарык көрдү. Депутат Улан Примовдун тариф саясатына кылдатма эмне кылбасак келечекте энергетика тармагынан ажырап калышыбыз мүмкүн деген, Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтакынованын Текебаев менен Чотоновго коюлуп жаткан кылмыш жаратылышта болбогондугун биз далилдейбиз деген маектерди, качанкыга чейин саясий туткундар мыйзамсыз камалып жата беришет деген суроого жооптор тартууланды. Академик Жамин Акималиев министр Мурашев бүткүл дыйкандардын убалына калды деп маек берип, айыл чарба министрлигинин шалаакылыгынан дыйкандардын шору кайнаганын, дыйкандар быйыл 1,5 миллион картошка өндүргөнүн, мындай түшүм мурда болбогонун, көлдүктөр, кеминдиктер, кочкорлуктар, нарындыктар эрте жаздан баштап ушул кеске чейин таза мыкты сапаттагы түшүм өстүрүп жыйнап келишсе, айыл чарба министри ойго окуй, биз мынча картошканы эч жака сата албайбыз, кайда барсаңар ошол жака баргыла, төрт тарабыңар кыбыла дегенин, бүгүн эми Ысык Көл, Нарын облустарына суук түшүп түшүмдүн алды чирий баштаганын, 1 килограмм картошка өндүрүү үчүн дыйкан 10 сом сарптаса 1 гектар жерге 150-170 миң сом короторун, айыл чарба министрлиги жылдын бардык мезгилдеринде абалды анализдеп бир бүтүмгө келип турса болмогун, министрлик кампаларды же азыркы тил менен айтканда логистикалык борборлорду куруп жатабыз деп мактанганы менен евразиялык биримдикке кирген 3 жылдан бери 4 гана кампа курганын, анысы да 3-5 миң тонналык жарыбаган кичинекей неме болгонун айтты. Академик Акмалиев андан ары айыл чарба министрлигин анда иштеген 5 000 кишини өкмөт бекерде багып жатканын, республика боюнча 400 ашуун айыл аймагы болгону менен министрликтин ал жерде бир дагы өкүлчүлүгү жоктугун, эгер министрликти жоюп салсак ошончо кишинин айлыгына кетип жаткан 2 миллиард сомду үнөмдөмөгүбүздү, ошол акчаны андан көрө бүгүн банкрот болуп жаткан дыйкандарга берсе иштерин жөндөп кетишмегин кейиш менен кеп кылды. Ачык Сөз гезити Алга Кыргызстан менен Ак Жол партиясынан КСДПнын айырмасы эмнеде деген, Жора Сулаймановдун «Үмүт өчпөсүн, жүрөк тоңбосун, абийир сатылбасын» деген макаласын басты. Гезиттеги дагы бир макала Кыргызстан артык баш болуп калдыбы деп аталып, мурдураак тышкы иштер министрлиги Владимир Путиндин жакын арада Кыргызстанга келерин билдиргенин, бирок келбей калганын талдоого алып, Путин 19 октябрда Ташкентке келип Өзбекстан менен 25 миллиарддык 800 жакын соода инвестициялык келишимдерге кол коюлганын, буга таң калуунун кереги жоктугун, анткени бул жолугушуунун катышуучулары кыргызстандык президент Жээнбековду ачык эле өздөрүнө тең өнөк катары санабастыгын, Сооронбай Жээнбековдун президент болгонуна 1 жыл болгонун, кыязы ал расмий сүйлөшүүлөр учурундагы жылмаюулар эч нерсени билдирбесин, бул жылмаюулар жөн гана сапайкерчилик экенин түшүнбөй жатканын, алар сени дос катары көргөндүктөн жылмайбай, жөн гана жылмайыш үчүн жылмайышаарын, анткени достукка конкреттүү иштер менен татыктуу болуш керектигин, канттагы орус базасына кошумча Кыргызстандын түштүгүндө аскер базасын ачуунун Россияга эч кандай зарылдыгы жоктугун, анткени Борбор Азиядагы эң күчтүү армия Өзбекстандыкы болгондуктан ушул өлкө менен кызматташып жатканын, анын үстүнө Казакстандын президенти Назарбаев Кыргызстандын мурунку президенти Атамбаевдан Жээнбековдун колу менен өч алгандан кийин Нуракедагы Кыргызстанга болгон кызыгуусун жоготконун, ошон үчүн казак бийлиги Кыргызстандын эт жана сүт азыктарын чектөөнү улантып жатканын, ал арада Кыргызстан Кытай менен да мамилесин бузуп алганын, ошентип Кыргызстан эл аралык, анын ичинде Борбор Азиялык аймакта да бөлүнүп обочолонуп калганын, Бүгүн Россия, Өзбекстан, Казакстан Бишкектин пикирине кызыкпай калганын жазды. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн гезиттерге Шалибек Дүйшеев сериб салды. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта сизге Чоо Жай түрмөгүн сунуштайбыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн дагы уга аласыз. Бир саам тынгуудан кийин эфирди улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Бүгүн 1-ноябрь, бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Атамбаевдин эң жакын кеңешчиси Икрамжан Илмияновду айыптаган Дизель комплект компаниясынын Чоо Жай менен тааныша аласыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасынын бул чыгарылышында Бекташ Шамшиев Эркин Борбиевдин Жылаачын аңгемесин талдоого алат. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Сөз кезеги кайрадан Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Иса Өмүркуловду катардан чыгарды. КСДПнын катчылыгы тараткан билдирүүдө 31 октябрда саясий кеңештин жыйыны өткөн айтылат. Анда Өмүркулов партиянын максаттарына жана уставына каршы иштерди кылганы үчүн ушундай чечим кабыл алынганы белгиленген. Маалыматка караганда жыйында 2019-жылдын 6-апрелинде партиянын кезектеги курултайын чакыруу макулдашылган. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина КСДПнын төрагасынын орун басары болуп тандалган. Ушул тапта парламенттеги КСДП фракциясын жетектеп жаткан Иса Өмүркулов партиядан чыгарылганы тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин ушундай эле негизде депутаттар Жанар Акаев, Кожобек Рыспаев КСДПдан чыгарылган болчу. Тажикстанда чек ара аскер башкармалыгы тажик ооган чек арасындагы кол салуу фактысы боюнча кызматтык иликтөөсүн аяктады. Быйыл 26 августта Тажикстандын Ооганстан менен чектеш Фархор аймагынын 3 тургуну Нева автоунаасы менен баратканда ок атууга кабылган, экөө мерт болуп, бирөө жаракат алган. Кызматтык териштирүүнүн жыйынтыктарына караганда кол салуу маңзат аткезчилери тарабынан жасалган, бирок тажик ооган чек арачылары алардын ким экенин азырынча тактай элек. Бишкектин район аралык соту бүгүн коопсуз шаар долбоору боюнча ишти карай баштайт. Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссиянын чечимине каршы сотко кайрылган. Комиссия буга чейин долбоорду ишке ашыруучу катары тандалган орусиялык Вега компаниясы талапка жооп бербейт деген чечим чыгарган. Ал эми комитет Вега компаниясы мыйзамдуу тандалган деп эсептейт. Маселени сот аркылуу чечүүнү көздөп жатат. Быйыл 4-сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча 5-ci тендерде орусиялык Вега компаниясы утуп чыккан. АКШ чет элдик пропаганда менен күрөшүү үчүн 40 миллион доллар бөлдү. АКШнын мамлекеттик департаменти билдиргендей, бул акчаны глобалдык өз ара аракеттенүү борбору алды. Мекеме Орусия, Иран жана Кытай сыяктуу өлкөлөрдүн маалыматтык таасиринен коргоо чараларын камсыздоого жооптуу глобалдык өз ара аракеттенүү борбору Барак Обама президент болуп турганда түзүлгөн. Ал АКШ мамлекеттик департаментинин түзүмүнө кирет. Башында борбор көптөгөн өлкөлөрдө тыюу салынган ислам мамлекети террордук тобунун пропагандасына каршы күрөшүү менен алектенген. 2017-жылдын башында уюм Орусия боюнча да иштей баштаган. АКШда Орусиянын президенттик шайлоолорго ыктымал кийлигишүүсү иликтенип жатат. Москва өзүнүн дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып келет. Арменияда бүгүн премьер-министрликке талапкерге добуш берүүнүн 2-ci айлампасы өтөт. 24 октябрда Армениянын парламенти добуш берүүнүн 1-ci турунда Никол Пашинянды премьер-министрлик кызматка шайлаган эмес, Пашинян өкмөт башчылыкка жалгыз талапкер болгон. Ал кызматтан кеткенин 16 октябрда жарыялаган. Мындай кадамга учурда экс-премьер-министр Серж Саркисяндын Республикалык партиясы көпчүлүк добушка ээ болгон мыйзам чыгаруу органын таратып, мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүү үчүн барган. Эми бир жума ичинде жаңы премьер-министр шайланбаса өлкөнүн парламенти таркап, декабрдын 1-жарымында мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүүгө тийиш. Лос-Анжелесте Азия кинолорунун фестивали бүгүн аяктайт. Кыргызстандык режиссер Руслан Акундун Көкпөрү тасмасы Лос-Анжелесте өтүп жаткан эл аралык кинофестивалдын алкагында 30 октябрда көрсөтүлдү. Ага чейин режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык фильми көрсөтүлгөн. Фестиваль 24 октябрда Лос-Анжелестин Калвер Сити шаарында башталган. Быйыл 4-cü жолу өтүп жаткан иш-чарага катышып жаткан тасмалардын көбү Оскар жана Алтын Глобус сыйлыктарына ат салышып жатканы айтылды. Ошондой эле 30 октябрда Чыңгыз Айтматов
90 жылдыгына карата Залкар жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган 3 тасма фестивалде көрсөтүлгөн Азия Волт фильм фестиваль Жогорку Кеңештин депутаты режиссер Садык Шернияз тарабынан негизделген.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кадырман угарман, мен сиздерге эскерте кетейин. Эгерде биздин жаңылыктар сиздин чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы 2 каналыбызга жазылсаңыз болот. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн Азаттык радиосу деп издесеңиз табасыз, ал эми орус тилдүү окурмандар үчүн каналдын аталышы Азаттык Ньюс деп жазылат. Ушул эле жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы кененирээк таап окусаңыз болот. Бир үздү Чожай түрмөгү менен улантабыз. Атайын кызматка Икрамжан Илмияновдун ири суммадагы акча алганы тууралуу Дизель Комплект компаниясы арызданганы белгилүү болду. Былтыр экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бул фирманын өзүнө кылмыш ишин козгогон, бирок ал жабылып калган. Кылмыш ишин УКМК быйыл жазында кайра жандаткан. Азаттык Дизель Комплект компаниясынын жана ага козголгон кылмыш иштеринин Чожайын иликтеп чыкты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Былтыр жайында Азаттык Аламүдүн темир жол бекетинен ат кесчилик жол менен алынып келди делген ири өлчөмдөгү БелАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалар кармалганын иликтеп жазган. 37 вагонго жүктөлгөн бул жүктүн баасы миллиондогон долларды чапчыйт деп эсептелген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бул факт боюнча тергөө кызыкчылыгына каршы келет деген жүйө менен кандайдыр бир маалымат берүүдөн ошондой эле баш тарткан. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын басма сөз өкүлү Эркин Кайымов болсо, жүк кылмыш ишинин негизинде камакка алынганын ырастаган.
Возбуждено уголовное дело сказали. Укрывательство от налогов. Наложен арест на все вот эти грузы и все. Компания я сейчас забыл. По-моему, дизель, да, вот такой дизель, по-моему.
Азаттык камакка алынган жүктүн ээси Дизель Комплект компаниясы болушу мүмкүндүгүн жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Дизель Комплект ишканасына былтыр экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы кылмыш ишин козгогонун, бирок ал жабылып калганын ырастады. Анын маалымдашынча бул кылмыш ишин тергөө быйыл жазында кайра жанданды.
Дизель Комплект боюнча быйылкы жылы мурунку жабылган, токтотулган кылмыш ишинин алкагында кайра кылмыш иши козголгон жазында. Бул кылмыш ишин тергөө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгына берилген. Азыр бул Дизель Комплект жоопкерчилиги чектелген коому боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө уланып жатат. Башка азыр чоо жайларын айта албайбыз.
Азаттык Дизель Комплектке байланыштуу айрым бир соттук материалдарды тапты. Ага ылайык, Бишкектеги 1-май райондук соту быйыл 12 апрелде атайын кызматтын Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнүн Дизель Комплект жана автотрейд компанияларынын Бишкек эркин экономикалык аймагындагы кеңсесинен каржылык жана башка баардык документтерди алуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган. Ошондой эле сот компаниянын мүлкүн эсебинде камакка алууга, импорт-экспорт менен байланышкан иш аракеттерди жүргүзүүгө дагы тыюу салууга макулдук берген. Компаниянын өкүлдөрү буга байланыштуу соттун жогорку инстанцияларына кайрылган, бирок баардык дуалары зарыл четке кагылган. Бул сот жараяндарында адвокат Владимир Лисиченко Дизель Комплекттин өкүлү болгон. Биз Лисиченко менен байланыштык. Андан кылмыш иши, сотто каралган арыздар, компаниянын Икрамжан Илмияновко берди деген акчасы тууралуу сурадык. Ал Икрамжан Илмияновду тааныбай турганын айтты. Жана кылмыш иши компаниянын жетекчилери тууралуу маалыматтардын купуялуулугуна шылтап жооп берген жок.
Да, мы представляем интересы Дизеля Комплекта. Как представители мы, ага, по доверенности.
Биз Дизель Комплекттин ишеним катынын негизинде алардын айрым бир сот иштериндеги өкүлүбүз. Алардын адвокаты эмеспиз. Ал жерде көп эле жагдайлар болгон. Ошондуктан баарын айта албай турам. Сиз бул тууралуу кайдан билдиңиз? Сизге ким маалымат берди? Буга чейинки сот материалдарын таптыңызбы? Бул иштер боюнча азырынча кандайдыр бир кескин иш аракеттер жок деп айта алам. Мен Икрамжан Илмиянов деген ким экенин тааныбайм. Ал боюнча биринчи сизден угуп жатам. Мен компанияга козголгон кылмыш иши, компаниянын жетекчилери тууралуу маалымат бере албайм. Бул жашыруу маалыматтар.
Это я тоже не могу говорить, это тоже конфиденциальная информация.
Юстиция министрлигиндеги маалымат боюнча Дизель Комплект жоопкерчилиги чектелген коом 2016 жылы апрелде кайра каттоодон өткөн. Ишмердиги адистештирилбеген дүң соода, ал эми дареги Бишкек эркин экономикалык аймагы деп көрсөтүлгөн. Компаниянын жетекчиси Громович Николай Викторович Алеби негиздөөчүсү Аганянц Грант Рафаэлевич деп жазылган. Интернеттеги айрым алматтарга караганда бул өлкө тең Кыргызстандын жарандары эмес. Компаниянын расмий сайтына караганда алар Белаз, Маз жана башка компаниялардын расмий дилерлери жана негизинен оор жүк ташуучу унааларды жана ар кандай техникаларды, жабдууларды алып келип сатуу менен алектенет. Товар негизинен Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга жөнөтүлөт. Азырынча расмий бышыктала элек маалыматка караганда атайын кызматка Илмиянасын акча алганы боюнча дизель комплект компаниясынын Айгүл аттуу өкүлү арызданган. Илмиянов аларга каршы козголгон кылмыш иштин жабылышына жардам берген. Биз дизель комплекттин жетекчилери өкүлдөрү менен байланышып, мындай маалыматтарды тактаганга аракет кылдык. Расмий сайтында жазылган эки телефон номердин бирөө иштебей турганы маалым болду. Экинчи номерди алган адамдан дизель комплект компаниясына тиешеси жок экени тууралуу жоопту уктук.
Набранный вами номер не обслуживается. Сиз чалган номер тейленбейт.
Алло? Алло? Это кто? Нет.
Бирок кызыгы мындан көп өтпөй эле бейтааныш номерден өзүн дизель комплект компаниясынын башкаруучусу деп атаган айым чалды. Бирок ал аты жөнүн атоодон компания жана ага козголгон кылмыш иштери Икрам жана Илмияновго байланыштуу жазылган арыз тууралуу айтып берүүдөн караманча баш тартты.
Здравствуйте. Звонили. Дизель комплект ищите, да вы? Слушаю вас.
Саламатсызбы. Сиз дизель комплектти издеп жатасызбы? Мен сизди угуп атам. Мен азыр телефондон сүйлөшө албайм. Ооруп жатам. Сиз эч ким менен сүйлөшө албайсыз. Мен компаниянын башкаруучусумун, бирок ооруп атам. Телефондон сүйлөшө албайм. Менин атым Айгүл эмес. Эгерде компаниянын башка өкүлдөрүн таппай жатсаңыз, анда бул сиздин проблемаңыз. УКМКга мен арыз жазган эмесмин. Менин да жетекчилерим бар. Мен эч кимдин телефонун бере албайм.
Телефон не могу дать ничей. Нет, не могу.
Эми ушул жерден айрым бир кызык жагдайлар тууралуу сөз кылалы. Дизель комплект компаниясына козголгон кылмыш ишин жана алардан ири өлчөмдө акча алган деп камакта отурган Икрам жана Илмияновдун кылмыш ишин учурда атайын кызматтын Майлыбаев аттуу тергөөчүсү тергеп жатат. Тергөө материалдарына ылайык, компания Илмияновго 150,000 долларды былтыр 8-августта берген. Каржы министрлигинин ачык бюджет порталындагы маалымат боюнча дизель комплект 2013-жылдан ушул кезге чейин 18,000,000 сом салык төлөгөн. Анын басымдуу бөлүгүн тактап айтканда 17,000,000 сомго жакын акчаны кошумча нарык салыгы катары былтыр 7-августта тактап айтканда Илмияновго 150,000 доллар берди дегенден туура бир күн мурун которгон. Дизель комплект компаниясы тууралуу Бишкек эркин экономикалык аймактын аткаруучу директору Мирадил Бакашев Азаттыкка Учкай айтып берди. Анын ырасташынча аталган компанияга кылмыш иши былтыр жылдын башында козголгон жана ошондон бери алардын кеңсеси жабык турат.
Бул дизель комплект компаниясы 2006-жылы февралда регистрация болгон. Министрдан каттоодон өтүп, андан кийин сиздин субъект катарында статус алган. 2006-жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Бизде өкмөттүн токтом бекитилген сезон боюнча жобо боюнча сизде 3 түрлү иштерибиз алат да баардык бул жерде иштеп аткан субъектлер. Биринчиси өндүрүш, экинчиси соода саттык, үчүнчүсү тейлөө кызматын көрсөтүү. Булардын негизги нерсеси бул кызмат көрсөтүү болгон, ошонун негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишкен. Булардын өздөрүнүн курган нерсеси жок, бирок бул жерде даяр зданияны алып арендага колдонуп жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө ал жагы 2017-жылдан бери жабылып турат. Ал жерде иш жүргүзүлбөй. Себеби дегенде 2016-17-жылы февралда финансы полициясы тарабынан иш козголгон болчу, ошол бойдон бүгүнкү күндө да тергөө амалдары жүрүп атат. Азырынча эч кимиси жок да. Булар сырттан алып келип, бул жактан регистрация кылып, андан кийин сыртка карай реэкспорт кылып чыгарып жүрүшкөн. Булардын негизги ишмердүүлүгү ушул да, бул жанагы тейлөө кызматы атпайбы, ошону менен кызмат көрсөтүп келишкен. Реэкспорт дейт, бул калас Өзбекстан, калас Тажикстан, бул башка мамлекеттерге чыгара алат. Муну сиздин кетти деп айта албайбыз. Себеби дегенде бул сиздин каттоосунда турган бүгүнкү күндөгү субъект болуп эсептелет. Ал сиздин субъектисинен чыгыш үчүн булар өздөрү арыз жазып, өздөрүнүн арызынын негизинде анан кийин чыгат. Бүгүнкү күндө сиздин субъект катарында каттоодо турат.
Дизель комплект компаниясынын Икрамжан Илмияновго ири суммадагы акча бергени тууралуу маалымат атайын кызматтын тергөөчүсү менен Социал демократтар партиясынын катталышуусунан улам белгилүү болду. Аталган партия ушул жуманын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнөн келди деген расмий катты жарыялаган. Анда 2017 жылы 8 августта штабтын башчысынан орун басары Экрамжан Илмиянов дизель комплекттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150 000 долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы тергөөдө аныкталды деп айтылган. Ушундан улам партиянын эсебине мындай суммадагы акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. Социал-демократтар партиясы болсо былтыркы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөнүн, шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каржылык иштерди президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин айткан. Тергөөчүгө бардык суроолор боюнча мурунку президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго же борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну сунуштаган. Бул маалымат чыккандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Илмиянов тергөө менен жигердүү кызматташып жатканын маалымдаган.
Козголгон кылмыштын алкагында тергөө иштери уланып жатат. Тергөө ар тараптуу жана объективдүү жүргүзүлүүдө. Маалыматтарда айтылган акча каражаттары берилгендиги жана каяка коротулгандыгы боюнча бардык кырдаалдар аныкталып жатат. Учурда тергөө Илмиянов тарабынан акча каражат алгандыгы боюнча жетиштүү далилдер бар. Жана ушулардан белгилей кетсек, Экрамжан Илмиянов учурда тергөө менен активдүү түрдө кызматташып жатат.
Бирок Илмияновдун адвокаты Сергей Слесарев Илмиянов тергөө менен кызматташып жатат деген мазмундагы кабарларды жокко чыгарып келет. Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийликтеги эң таасирлүү адамга айланган Экрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген. Башкы прокуратура ага 29 сентябрда эле алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, издөө салганы белгилүү болгон. Райондук сот аны 28 декабрга чейин тергөө абагына камакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарган. Бишкек шаардык соту 31 августта Илмияновдун бөгөт чарасы боюнча арызды карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшинбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кыргыз аңгемесинин классикасына кезек берсек, Эркин Борбиевдин Жылаажын аңгемеси шаар менен элеттин, цивилизация менен көчмөн турмуш ортосундагы айырманы, алардын ортосундагы карама-каршылыкты көрсөтүүгө арналган. Шаарга батпаган Мамбет Карыя бүркүтүн тоого алып чыгып таштап келүүгө мажбур болот. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул чыгарылышы Борбиевдин айтылуу чыгармасына арналат. Аңгемеде сүрөттөлгөн окуяларды Бекташ Шамшиевден уксак.
Эркин Борбиев эки тилде бирдей жазган насилий киносценарист, анда аңгеменин мыкты чебери болчу. Учурунда анын кайрадан саат 9 аңгемеси окурман журтун ыраазы кылып, адабий сындын мактоосун арызып, авторун белгилүү жазуучулар катарына кошкон. Анда сүрөттөлгөн окуя жол боюндагы өтүкчүнүн үчүрөсүндө өтөт. Каармандардын аракет кыймылы, ички сезимдери диалогтор аркылуу баяндалып, ыктуу психологиялык деталдар сөз арасында берилет. Жазуучунун психологиялык деталдарды тартууга чебердигин учурунда Чыңгыз Айтматовдун да атайын белгилеген жайы бар. Ал эми Жылаажында өмүр жашып өтүп бараткан, турмуш шарт жагдайдан улам шаарга келип жашоого аргасыз болгон карыянын арманы, өмүрү өткөнчө эсинен чыкпай калган өкүтү баяндалган. Мамбет Карыя кемпири бул жарчылыкты таштап, ээн үйдө кокулой башы калбаса, шаарды ойлоп деле коймок эмес. Беш баласынын бирөөнү окутпай жанында алып калбаганына ал жетимишке чыгып, жесилдик турмуш башына түшкөндө ойлонуп бармагын тиштеп отурат. Айылда курбу курдаштары, тууган уругу, өзүнө жакын дүйнөсү бар. Ойна койсо андан эч жака кетпей, көндүм жашоосун уланта бергиси келет. Бирок да карылык аксакал кишинин үй тиричилигине аралашуусу кыйын экен. Айылдагылар Мамбет Карыяны мергенчи, адыр тоону аңтарган аңчы катары билишет. Эки тайганы бүркүтү менен мурдагысындай тоорайлап жүрө берейин десе, минтип айтпай дебей карылык келип алып, айласын таппай турган кези.
Бу сапарда Мамбет Карыянын жолу болбоду. Капкандары бош. Бир мертебе алдынан түлкү булак этип чыкты эле, шашыбышы бүркүтүнүн томогосун алгычакты, а шайтан кырашып кетти. Үйдө жалгыз отура албай, мурдада нечени ирет ой тоону кыдырган, кээде минтип бирөөнүн атын сурап минет, кээде өзүнүн боз эшегин кыдыңдатып жөнөйт. Бирок аңдын тукуму курганбы же Мамбеттин мергенчилик насип өтүгөнгөнбү, айтор акыр убакта ал куру кол келе баштады. Мамбет Мамбет аңчатка конгону уудан мындай удауда бир болжок айткан эмес. Бул тегеректи коёндун жатагынан өйдө жатка билчү Мамбет көп учурда жаңылышып калат. Болжогон колотто же бадалдын түбүндө эчтеме жок. Ал эми күтпөгөн жерден жана кинтип бирдеме урунат.
Ышкы деген укмуш. Мамбет карыны тоодон тоого күйүптүргөн мына ушул ышкысы дегдеткени менен анда майнап чыкпай калганына ал алгач ишенбей жүрөт. Жаш кезинде көзүн курч, бүркүтү да сермегенин алып турган кез артта калганын, өмүр күзү келип калганын байкабай калат. Айылдагы курбалдаш аксакалдарга Мамбет карынын жашоо турмушу жыргал. Тоодо таза абада чуркап жүргөн мергенчини 70'ден ашкан деп эч ким айта албас эле. Бекеринен анын курбулары желмогуз атар деп коюшуптурбу. Амалдуу аюуну эч кимдин оюна келбес арга менен атып алган нугушкан айылдаштары аны ушинтип атап алышкан. Тоо менен жаны бир болуп калган ал анан кантип шаарга кетип калсын. Балдары канча суранса да ар кандай шылтоолорду айтып убакытты дагы бир жылга созуп келди. Андан эмне чыкты? Баягыдай шаарган жан жаныбарлар жок. Ың жыңсыз той ичинде чарчаганча жүрүп бүркүтүнүн жумуруна жук болчу бирдеме таппай келет деген эмне шумдук? Ушундай кыйын абалда анын эсине шаар анда жашаган балдары түшөт. Шаарга кетсе үйү кантет? Көз өтүп кетсе сөөгүн айылдан чыгарышпайбы? Шаарга кетсе эки тайганы менен бүркүтү эмне болот? Шаардагы бийик үйлөргө уялашкан адамдар арасындагы жашоосу кантет? Иши кылып Мамбет карыны жашоо тириликтин күндөлүк суроолору кыйнайт.
Чал өзгөчө быйылкы кышта аябай жүдөдү. Балдар бүтүндөй эле камдап беришкен тамак ашы, отун суусу дебей белен. Тыштагы жумуш малга жем чөп салмай, астын тазалап, суугарып коймой, кар күрөп отун жармай. Бул жыргал экен. Кыйналгандай эле моо үй ичиндеги кууураган тирчиликтен запкы тартты. Канча аракеттенип машмалдак атпасын чачылганы чачылган. Төшөгү жыйылбайт, казан аягы булганч. Кийим кечеги кир, тамы зыңылдап муздак. Мамбет карыя тоо талада жүргөн арар нерсеге колу эпчил адам эмеспи? Ошондуктан үйү үй кебетесинен чыкпай, оокаты илее шала өтүп жатат. Баары бир карыган чалдын суу ташып, от жагып казан кармаганы курусун.
Күндөлүк турмуш драмасы айылды карыны ошентип шаарга мажбурлайт. Айылдагы бир үйдүн тирилгин кимге таштайт? Карыянын макул болгонун угуп, кичүүсү балдарын алып машинасы менен заматта келип, малынын сатканын сатып, азнолок калганын туугандарына табыштап, үйүн бирөөгө таштап, тайганын бир малчыга берип, бир гана бүркүтүн таштай турган киши таба алышпай, ал кырын шаарга ала кетишет. Бирок да шаар бүркүттү батыра албайт экен. Балконду булгап салды деп келини капа. Бүркүт жаң келгенде сонуркап барачу шаардык балдардын кызыгы таркап, тар капаста жүдөгөн куштун курсагын тойгузуш опсуз чоң проблемага айланат. Үйдөгү эттен аз-аздан урдап берип атты эле келиними базардан сатып келген этти казанга салып, эт сатып алганга чалдын акчасы жок. Айласыз тузак тартып шаарда көчкөн бактиктерди кармап берүүгө аргасыз болот. Андан да жаман жосун ошол чоң үйдөгү Саля Исхаковна деген арызчыл кемпир чалдын айласын кетирет. Үйдү булгады, канаттуулар менен үй жаныбарларын жок кылды, жугуштуу улаңдарды жуктурчу чоң кушту шаарда багып атат деп арызчыл кемпир колу жеткендин баарына кат жаза берип, тиешелүү тиешес мекемелерден текшерүүчүлөр келип, Мамбет аксакалды жүдөтүшөт. Ошентип тоонун эркин адамы менен эркин кушу шаарга батпай калышат. Мамбет аксакалга баардан да бир үйдө жашаган эки кемпирдин бири жардам берип, колунан келген көмөгүн көрсөтүшкө даяр болсо, беркинисе арыз үстүнө арыз жаатырып, башка иши жоктон бетер артынан түшүп алганы таң калтырат. Ушундай да болобу? Билимдүү Нукура шаардык деген кемпирдин кылар иши жоктон бетер арызданып отурушу окуянын бир жаңсыл чечилишине шарт түзөт. Мамбет карыя бүркүтүнө жем таба албай калгандан кийин жанына жакын болуп калган кушун тоого алып барып кое берүүнү чечет. Зоопаркка алып барып берейин десе, ал жерде бүркүт жетиштүү экен. Бүркүттүн кебин коюп алып шаардыктарды сүрөткө тартуу шылуун фотографка тирүү кушун бергиси келбейт. Эми бир гана жол калды. Карылыгы жетип уча албай калган бүркүт акыркы күчүн топтоп көккө көтөрүлүп, анан куушурулуп боюн аска ташка урат экен. Мамбет карыя бүркүтүнө эркиндик берүүнү чечет.
Бүркүттү кайтадан томоголоп, бычагын кынынан сууруп, боо кайышты. Ага байланган күмүш жыла ачынды кесип алды. Нечен жылдардан бери бүркүттүн бутунан түшпөгөн боо кайыш өзү да көөнөлүп, текөөрлөрдүн үстүн аябай тасырайта жылмалап так кылыптыр. Чал бүркүтүн сылагылап, кол каабын кийип, аны кондуруп, улуу тоону карай басты. бүркүтүн тумшугунан өптү да кош болушум карым, экөөбүз тең каардык, арыдык, эми ажырашалык. Кечир мени, балапан кезиңден байлап алганымды. Ээн эркин учпадың, эми уч, кош шумкарым, деп коорады да кызытыш үчүн айткуу, айткуу деп кыйкырды томогосун шарт жолуп. Эчтекени көрбөгөн, түшүнбөгөн куш салпак-салпак учуп барып, көп узабай эле конуп алды. Мамбетжал дагы ичен айткуулап бүркүттү ыргыта салмыш этти. Анысы ээсине айланчыктап алыс кетпейт. Бушоруң дурайын учканды да унутканбы? Утуру колуна кондуруп, кайта учура берип, авышканын шайууду. Жини да келди. Ушинтип алпурушуп жатып, ал иңир киргенин да байкабады. Бүркүтүнүн учпаганына абдан кыжырланып, ызаланган авышка кандай эле жасарын билбей, эмне болсоң ошол бол. Өз убалың өзүңө деп күүрөп, ичинен аябай сөгүлүп, таягын алды да шаарды карай ыкчам адымдады. Бүркүтү чалдын караанынан көз айырбай, бир топко тикте отурду да, анан шаңшы артынан учуп жөнөдү. Мамбет карыя токтосо, канатын жайып, ада кошо токтойт. Басса, канатын кагып, чокчолоңдоп, секирип учуп ээрчип алат. Чал бакырып өкүрүп тилдеп, колуна тийген таш топурак менен ургулап да көрдү. Бирок бүркүттүн андан ажырачу түрү жок. Каш карайып кетти. Ачуусу келген авышка тетирден тескери тиги чокусунан малан өрөчү бараткан улуу тоону багыттай чаалыга арыштады. Бүркүтү да анын соңуна түштү. Караңгы коюланган сайын бүркүт аста-аста алыстап кала берди. Чал бирөөдөн буйтап, жау ою качкансып, тоонун үстүнө тигилген жаш тарактарды темсилей аралап, адаштырууга жанталашты. Түнкү сүкүтчүлүктө ээсинен ажыраган бүркүттүн жалоороган чыйпылдак шаңшыганы оо далайга угулуп жатты.
Чалды бу турмуш менен табият менен мамыр жумур болуп калган байланышынын акыркы жиби ошентип чорт үзүлдү. Шаарга бийик тоону мекен кылган бүркүт менен табият коюнда ээн эркин жүрчү мергенчи батпайт экен. Тарыйдо пейли бир толу тарып калган келини менен арызчыл кемпирдин тоскоолдугунан да жашоо турмушу акыркы күзүн өткөрүп аткан алгыр куштун тар балкондо калышы, ага жем таап бериш колунда акчасы жок аксакалдын колунан келбей калышы ажырашууга алып келди. Мамбет аксакал канча жылдан бери сырдана болуп калган бүркүтүн ээн жерге өлүмгө таштоого аргас болду. Анын башка айласы жок эле. Бүркүтүн алып айылына кайтып барса деле ага жем таап бере алмак эмес. Шаарда бүркүт эмес, анын өзү араң батып эптеп күн өткөрүп аткан. Бүркүтүнөн ажыраган чалдын ички дүйнөсүндөгү бурганакты жазуучу мындайча сүрөттөйт.
Ошо күндүн эртеси шаардын тоо тарап чекесинде уй жайып жүргөн бадачынын айтуусуна караганда бир килейген куш бүркүтпү, жоорубу, айтор ким билсин, нечен ирет асманга көтөрүлүүгө аябай далбасаланып, бирок анчалык деле бийиктикке жетпегенден кийин канаттарын кошуруп коктуда үйүлүп жаткан зулпу-зулпу бетон таштарга боюн таштаган имиш. Байкуш куштун жаны дароо чыкпай, улам канатын силкилдете, дирилдете керип, бутун серпип, тыбырчылаптыр. Чал эми күнүгө түшүндө бүркүтүнүн ачуулуу, ары аянычтуу шаңшыган үнүн угат экен. Кээкээде шыңгыреткен жылаажындын назик табышы чыккансып турат дешет.
Эркин Борбиев өмүр күзүн өткөрүп аткан карылардын драмасын баяндоонун устасы. Ушул ыңгайданын Мамбетчал менен Сейдеген Пирдин өмүрүн сирк өнөрүнө жумшаган Тансыкбаевдин жашоо турмушу чагылдырганан кемелерин бөлүп көрсөтсө жарашат. Күлүк күчүндө тулпар тушунда дейт, бирок анын карылыгы өмүр суусунун азайгандан азайып кайтпас сапарга бараткан кези ошондогу адамдардын бири бирине карата мамилесин күндөлүк кубанычы менен билинбес өкүтүн кемелине келтирип сүрөттөп берүү нукура сүрөткердин гана колунан келчү жумуш. Мына ушул аңгемелерин Эркин Борбиев жаш кезинде Москвадан сценардык курсту бүтүп келгенден кийин кайрадан саат 9:00 Мала күндүн батышы сындуу кайтылангыз кара сөз туундуларды анын сценарийлери боюнча атадан калган туяк, ташка баткан элестер, 13-чү небери сындуу көркөм тасмалар тартылган. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемесинин классикасынан сиздер белгилүү жазуучу Эркин Борбиевдин жылаажын аңгемеси тууралуу баяндоктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын таңкы берүүлөрү жыйынтыкталат. Азаттыктын түшкү берүүсү ого саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта жаңырып баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Максат Ахматжан уулу мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турду. Кайрадан эфирден кулак какканча аман болуңуз.